čtete knihy a chybí vám čas? Máte rádi okamžiky a té chvíle, kdy jste začteni v něco, co vás absolutně pohltilo? Ale zkrátka a dobře, je to složité najít si nějakou tu pěknou knížku a s ní si někam zalézt. A to je důvod, proč jsme tady. To je důvod, proč právě dnes vysíláme náš pořad. Všechno, co si dneska koupíte, je takzvaně dobře ke čtení, nebo není to vždy úplně košer to, co se v těch knihách píše, protože i knihy jsou nástrojem manipulace a tak. Jsme se rozhodli, že budeme ty knihy číst společně s vámi a budeme je nějakým způsobem komentovat. Bereme do ruky knihy, které možná už ani neseženete, abyste si je přečetli. Čteme z knih, které by vás možná nezaujaly, ale s námi doufám na ně dostanete chuť. A nebo také budete vědět, že tuto knihu rozhodně číst nebudete. Tak či onak si budeme užiteční, protože vy nám budete psát, co se vám líbí, a my vám budeme číst z toho, co byste možná nikdy nečetli. Se pohodlně posaďte a naslouchejte, protože vaše chvíle s naší knihou je právě tady.
Dobrý večer, nebo na večer, dobrý na večer. Každému z vás, který právě teď posloucháte Svobodný vysílač, kteří jste si naladili Svobodný vysílač, protože startuje pravidelný pořad Studia Midgard komentovaného čtení. A k tomu si dneska ještě dáme jednu aktuální, aby jsme viděli, jak ta fašizace díky nacistickým postojům řady, řeknu, nechci říct celebrit, ale těch lidí, ke kterým řada vzhlíží, to znamená, teď mi vypadlo to slovo, víte, ono to přijde, ono to naskočí. No je vidět, že jsem ještě takový nějaký nerozečtělej. Autorit, tak. Takže řada těch autorit, která se chová nacisticky, tak pochopitelně dochází k fašizování té společnosti. Něco si tady k tomu přečteme, protože jsem našel takový jeden zajímavý článek, tak jenom z něj si dáme kousek, aby jsme viděli, že ta doba osvětimská si vůbec nezadá s tou naší a že domnívat se, že nějaký fašismus je daleko, daleko v propadlišti historických dějin a všech událostí, tak to ne. Bohužel to ne, naopak. Tak, vítejte, dáme si takové malé očko na to, kdo slaví svůj svátek. Dneska slaví René a René. René. Mě napadá, jestli to není ženské jméno. Schválně. René. Já jsem z toho blázen, protože René je třeba i v ženských jménech, a to je to René. A René je v ženských jménech. Tak teď jsem z toho úplně divoký. Takže René. Renie, asi to dalo číst. Renie. 104 nositelek, 690. příčka. René, žena, ta žena René, 9076 nositelek, 70. příčka. V četnosti užití tohoto jména a když se podívám na mužská jména, kde je René, 9076, to je stejné. A ta René tady vůbec není. Tak dejme tomu, že to je 9076 plus 104, ne, to bylo 9180 oslavenců dnes, nebo oslavenkyň. fakt nevím teď, jestli je to žena nebo muž, teda nevím. No, tak či onak, oslavenci jsou, máme jich 9180, takže já vám všem, ať jste muž, žena, prostě René i René, tak vám přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, gratulantů, dárků, obdarování, hodně promoření, hodně politků, hodně zpěvu, hodně obětí a hlavně dobrou náladu, protože to vám spraví imunitní systém. No a pokud znáte nějakou René, nebo René, nebo nějakého René, tak jim nezapomeňte popřát, protože jim tím způsobíte radost. A radost zdraví rozdává. Dále, a vlastně by se mohli ještě podívat, jak oni to tady pojímají, jestli je to... René je neobyčejným jménem, budí a tak dál, nositel, případně nositelka, tak to je jasné. A co ta, to tady nepíšou, René, tadyhle. Křestní jméno, René je ženským křestním jménem s latinským původem. Takže René je jak muž, tak žena, a René tak je žena. Křestní jméno s latinským původem, jedná se o variantu jména René. Více o původu a významu jména, hledejte, to musíme číst. No, tak pojďme zpátky tedy, Mezinárodní den nekupování ničeho. Navazuje na den bez nákupu. Spousta lidí nakupuje spoustu zbytečných věcí, bez kterých se dá žít. Podporujeme tímto dnem i třeba životní prostředí. Smutným paradoxem je, že spousta lidí nakupuje velké množství komodit, bez ohledu, jestli na to mají, a dostávají se tím do dluhové pasti. No, tak 28. listopadu je Mezinárodní den nekupování ničeho. To by se divili, kdyby jsme opravdu nenakupovali, co? To by čučeli. No, já ani to nebudu komentovat, mně to prostě přijde... jako co, jako nekupování kde, to by bylo potřeba řešit, takže to takhle hodíme dopryč, tak a pojďme se věnovat čtení knihy, která je drsná, brutální, nelítostná, protože je podle skutečnosti. Je to kniha Továrna na smrt autorů Ericha Kuhlky a Oty Krause. Oba prošli a píší autentické svoje poznatky, doplněné pochopitelně poznatky různých jejich kamarádů, případně z toho, co probíhalo a je zadokumentováno v norimberských procesech. Takže ta kniha je opravdu velice, velice vypovídající. A vypovídá o jedné důležité věci. Sfanatizovaný člověk je zvíře. Tak, když lidé přijeli automobily nebo přišli pěšky k krematoriím, rozdělili je do dvou skupin. Muže zvlášť a ženy s dětmi zvlášť a každou skupinu zavedli do jiného krematoria. V krematoriu je nejdříve zavedli do šatny smrti. Tam je vyzvali, aby se svlékli, svůj oděv řádně složili, boty svázali a dobře si zapamatovali číslo věšáků, aby všechno pokoupili a po dezinfekci zase snadno našli. Pak jim nařídili, aby vstoupili do koupelny, to jest do plynové komory. Potom dveře těsně uzavřeli a místo, aby spustili vodu, vsypali svrchu do železných pilířů cyklonové krystalky. Umírání trvalo kratší nebo delší dobu podle toho, kolik lidí bylo v komoře a jak velká byla dávka plynu. Někdy trvalo 20, po nejvíce 30 minut. Stávalo se však, že se oběti pro nedostatek plynu trápili i několik hodin. A SS-mani, kteří obsluhovali krematoria a dostávali značenou dávku alkoholu na posilnění, se malými zaskleněnými okénky dívali, jak lidé umírají. Nešťastníci si někdy uvědomovali, že se připravuje něco hrozného, neboť úměrně s vysvlékáním a s vháněním do plynových komor padala maska slušnosti a zdvořilosti SS-manů, kteří zpočátku se přetvařovali a s lidmi dobře zacházeli. Jakmile však viděli, že nahé oběti jsou bezmocné, ukázali se v celé své bestialitě. Byli je, tupili a hanobili. Zvláště poslední malé skupiny, které se těžko mohly do napěchované komory vtěsnat, bezohledně týrali. Velitel krematoria Moll byl ve svých prostředcích zvláště nevybíravý. Vháněl lidi do komor střelbou z pistole. Když okénkem zjistili, že oběti jsou mrtvé, zapěli vzdušné vysavače a ty vyhnali otrávený vzduch z komor. Potom komoru otevřeli. Skýtala otřásající obraz. Mrtvá těla trčela napěchovaná v zoufalých postojích s namodralými skvrnami na prsou. Mnozí byli rozdrásáni a zakrváceni. Stalo se, že v komoře našli mrtvou matku s dítětem, které bylo tak pevně přitisknuto k jejímu prsu, že se nenadýchalo plynu a ještě žilo. Zastřelili je tedy a hodili k ostatním mrtvolám. Měl-li transport méně než 100 lidí, takže by se plynování nevyplatilo, byli jeho svlečení příslušníci postříleni v popravčí síni po skupinách. Střelecký virtuos Moll stavil lidi do pětic a snažil se střílet je jednou kulkou, aby šetřil i střelivem. Mrtvoly byly z plynových komor vytahovány a nakládány do výtahu, který je zavezl na zvláštních vozících s plechovými koryty přizpůsobeným pecím do spaloven. Z komínu se valil ve dne hustý černý kouř, jehož odporný zápach se šířil po celém okolí a v noci z nich plápolal několik metrů vysoký plamen, který bylo vidět z veliké dálky. Jaký mohl být život vězňů, kteří zde žili a stále viděli tento dým a tyto plameny? Tyto plameny byly vlastní příčinou obecné sklíčenosti a beznaděje vězňů, což ostatní okolnosti ještě zvyšovaly. SS-mani i vedoucí vězňové jim také často komínem vyhrožovali. Když nebyly transporty, Sonderkommando opravovalo a čistilo pece a plynové komory, upravovalo terén a odstraňovalo popel. Zbytky spálených lidských kostí byly rozkloukány a lidským popelem byly vyrovnávány jámy v okolí krematorií. Později vozili popel do Visly. Vyklizovací oddíl Kanada. Kanada to byla přezdívka pro vyklizovací oddíl Aufräumungskommando. Byli to vězňové v pruhovaných vězeňských šatech, kteří na nádraží třídili a nakládali na auta všechno, co přivezli lidé, kteří si přišli do Birkenau pro smrt. V tomto oddílu pracovali jenom židé, muži i ženy. Jeho vedoucími byli také vězňové, říšští Němci a říšské Němky. Vyklizovací oddíl Kanada byl sestaven v létě roku 1942 v Osvětimi 1. Jeho denní směna měla 100, noční 50 vězňů. Kromě toho přicházelo do Osvětimi 1 100 žen na denní a 100 žen na noční směnu z Birkenau. Tak tomu bylo až do konce roku 1942. V lednu 1943 byli muži z Kanady přestěhováni do Birkenau, do bloku číslo 16 v táboře B1B, a oddíl byl zvětšen, protože transportu přijíždělo stále více. Jeho denní směna měla 400 mužů a 200 žen, noční směna 150 mužů a 200 žen. Do práce se chodilo i tentokrát do Osvětim 1. V letě 1944 bylo skladiště věcí, které nováčci přivezli, přeloženo z Osvětimi 1 do Birkenau, do tábora B2G, kterému se říkalo Effektenlager, skladiště svršku, kde byla umístěna také celá Kanada, mužové i ženy. V Osvětim 1 pracovala Kanada v malém táboře, obehnaném ostnatým drátem, s jedním blokem zděným a s pěti bloky dřevěnými. Kromě toho zde byla menší budova, Dezinfekční stanice pro odhmyzování svršků. Kolem drátěného plotu stály vysoké dřevěné budky s SS strážemi z kulomety. Balíky, které si noví vězňové přivezli, se házely bez radu a skladu do těchto bloků a když byly bloky přeplněné, házely se na volné prostranství. Ačkoliv vězni z Kanady nutili k práci bitím a jinými tresty, Kanaděné ji sabotovali, takže udělali málo. Balíky i rozstříděné předměty, například pokrývky, prádlo, peřiny, boty, léky a jiné potřebné věci pro Německo důležité, ležely celé týdny na dešti, zapařily se a staly se zcela nepotřebnými. Na první pohled dělali všechny tyto věci dojem velikého výročního trhu. Některým SSákům nezáleželo na věcných hodnotách předmětů dovážených transporty. Vězni z vykvizovacího oddílu Kanada, který v létě roku 1944 poukázal na obrovské škody vznikající neodborným uložením předmětů, odpověděl dozorčí SSák. Na tom nezáleží. Hlavní je, že zničíme všechny Židy. V pátém roce války, kdy národy v celé Evropě trpěly nedostatkem a podvýživou, třídili se v Birkenau celé vagony potravin, oděvů, prádla a léků. Z části si tyto věci rozebírali vězňové z Kanady, z části je zničilo neopatrné zacházení a počasí část byla posílána do říše. Zvláštní skupina vězňů z Kanady párala šaty, roztrhávala boty, prohlížela rozličná mazadla, tuby, past a krému, aby v nich objevila cenné předměty jako zlato, brilianty, cizí valuty a podobné, které tam bývaly ukryté. Někteří přitom úmyslně ničili všechno, co jim přišlo do rukou, trhali dolary, jiné bankovky, rozbíjeli hodinky a ostatní věci. Dozor nad prací Kanady vykonávali SS-mani, kteří se opíjeli lihovinami, které si nováčci přivezli a které jim odebrali. Několikrát se stalo, že SS-mani sami byli potrestáni táborovým gestapem a odstraněni, protože kradli cenné věci, které u nich byly potom při domovních prohlídkách nalezeny. Při odchodu z této práce byli Kanaďané pečlivě prohlíženi, často také vyslečeni do naha a před vstupem do tábora znovu kontrolováni. Nic však nepomohlo. Vždycky se našly cesty, jak věci propašovat. A pašovalo se všechno, hlavně léky. Nezasvěcení o původu těchto předmětů někdy nevěděli. SS důstojník, který přijímal vlak s takto vytříděnými věcmi pro Berlín na svůj dotaz, odkud jsou, dostal odpověď. To všechno vyrobili vězňové, kteří pracují v dílnách. Kanada byla pramenem, v kterém se získávaly prostředky pro snesitelnější život v táboře. Pro přípravu útěku jsme dostávali z Kanady peníze, šatstvo, prádlo, kompasy, dalekohledy, paruky i české legitimace, které si přivezli nováčci. Také fotografické přístroje jsme dostali z Kanady do tábora a příslušníci tajné organizace pořídili několik snímků při výběru lidí do plynu, které jsme potom poslali do zahraničí prostřednictvím partizánů. Mnohým vězňům se však práce v Kanadě stala osudnou. Byli-li chyceni, když pronášeli zakázané předměty, hlavně cenné věci byly krutě potrestáni i smrtí. Ale Kanaďané měli také špatné vlastnosti. Mnozí se chovali hrubě a starali se pouze o sebe. Zlato a bohatství na ně působilo i ve stínu smrti. Snad si mysleli, že si za ně koupí svobodu a život. Z našich krajinů byli v tomto oddílu dva Slováci, kteří se nechovali dobře. Do bloku, ve kterém Kanaďané v táboře bydleli, mohl každý. Vypadalo to v něm jako na bazaru. Hedvábné prádlo, kolínská voda, drahé mídlo, kožišiny, boty, zapalovače, nože, dámské kabelky a mnoho, mnoho jiného. Ani prohlídky SS-manů nezabránili mistrům pašeráckého umění, aby věci do tábora nedopravili. Snad jenom v Birkenau se mohlo stát, že kápo z Kanady podplatil celou SS stráž u brány tábora a strážní SS-mani leckdy přísnou a pečlivou prohlídku jenom předstírali. Kápo z Kanady byl typický táborový bohatýr, který rozdával plnýma rukama, podplácel každého a tak se zajišťoval pro pozdější časy, ale nezajistil se. neboť téměř všichni kápové z Kanady byli při něčem přistiženi a zastřeleni. Reinhardtova akce. Obžaloba proti 40 osvětímským válečným zločincům, kteří byli souzeni v prosinci 1947 nejvyšším národním tribunálem v Krakově praví. Ničení židů, které bylo provedeno s neslýchaným barbarstvím a v ohromném rozsahu, spojili nacisté ještě s dodatečnými výhodami pro sebe. Cynicky uloupili majetek obrovských hodnot, který náležel obětem, jež určili ke zničení. Lstivost a prohnanost nacistických katů dosáhly toho, že odsouzenci brali sebou do Osvětimi ze všech evropských zemí nevyslovitelné hodnoty v briliantech, ve valutách, v cennostech, v kožiších, v lécích, v nášení a tak dále. Zvláště židé z Belgie, z Holandska, z Čech a z Řecka, lidé neobyčejně bohatí, dali se oklamat naději, že se usídlí v nových územích a přinesli sebou hodnoty mnoha milionů, které ztratili ve chvílích, kdy opouštěli vagony. Jakmile nahnali tyto vězně do lázně, aby se svlékli, zvláštní pracovní oddíl vězňů, přísně hlídaný SSáky, se staral o shromáždění a odvezení všeho majetku těchto nešťastných obětí do zvláštních skladišť, nazývaných Kanada. Zde se tento tak hnusně uloupený majetek rovnal a třídil, přičemž nejdůležitější činnost náležela v tom, že se s největší bezohledností prohledávali tajné ukryty šatů a bot, v nichž byly zašity nebo jinak uschovány peníze a šperky. V souhlase s duchem hitlerovské morálky se celá tato manipulace v úřední korespondenci kryla heslem Reinhardt Action, Reinhardtova akce. Nejen přátelé, nýbrž nepřátelé Německa, kteří v zahraničí přišli do styku s tímto označením, zajisté netušili, jak hanebný postup kryje toto slovo a jakým způsobem se německý národ ve válce obohacuje. Svůj název dostala akce na památku Reinharda Heydricha, šéfa gestapa a protektora Čech a Moravy, který podlehl zranění při atentátu v Praze na 6. června 1942. Jaké rozměry měla tato akce a jak ohromné výhody z toho měla nejen říše, nýbrž i nacistická společnost, dosvědčuje nejlépe výpověď vrchního velitele osvětímských táborů Rudolfa Hesse v jeho procesu. Touto akcí byly zachyceny nepopsatelné a neocenitelné hodnoty 100 milionů. Byly tam předměty úžasných hodnot, báječné drahokamy, hodinky posázené brilianty, prsteny, náušnice a náhrdelníky. Přišly nesčetné spousty zahraničních valut všech zemí. Někdy se našly 100 000 u jedné osoby. Tisíci dolarové bankovky nebyly zvláštností. Zvláštní pracovní oddíl se zabýval těmito drahocennými věcmi, které byly tříděny odborníky. Totéž se dělalo s penězi. Potom se peníze a cenné věci dali do kufru a poslali s transportem zboží Říšské bance do Berlína. Zvláštní bankovní oddělení se zabývalo výhradně těmito zásilkami. Cenné věci a devizy se prodaly do Švýcarska. Po vyložení transportu zůstal všechen majetek příchozích na nádražní rampě. Po jejich odvezení se nesl zvláštní pracovní oddíl věci a šatstvo do zvláštního třídícího prostoru Kanada a tam se soustředili také šaty z krematoria. Už v roce 1942 nemohla Kanada stačit na tuto práci. Byly jí proto dodatečně přiděleny kůlny a baráky. Pracovalo se ve dne v noci, často se expedovalo i 20 vagónů denně a ani to nestačilo. V roce 1942 se přikročilo v Birkenau k stavbě nových skladišť Kanady v západní části úseku B2. Sotva bylo 30 baráků dokončeno, už byly přeplněny. Celé kopce nedostříděných zavazadel se nakupily mezi baráky. Teprve delší přerušení mezi transporty umožnilo zvládnout situaci. Šatstvo a boty musely být prohlédnuty, aby se zjistilo, není-li v nich něco ukryto. Někdy se našly v plombovaných zubech drahokamy vzácných hodnot. Tisíce obyčejných hodinek byly poslány do Sachsenhausenu, kde je stav vězňů ve zvláštních dílnách opravovalo a třídilo. Většina těchto hodinek byla potom poslána vojákům na frontu a SS-ákům. Zlato ze zubů zabitých se tavilo a měsíčně posílalo hlavnímu zdravotnímu ústavu. Tak vypadala Reinhardtova akce, popsaná zvlášť směrodatnou osobou Rudolfem Hessem, vrchním velitelem osvětinských táborů. Svědci nemohou tento popis o mnoho doplnit. Zjišťují, že v pracovních oddílech Kanady pracovalo v různých dobách 900 až 1000 vězňů. Z 35 skladišť naplněných uloupenými věcmi spálili nacisté během evakuace 29, po odchodu nacistů jich zbylo 6. Našlo se v nich asi 800 tisíc ženských šatů, 350 tisíc mužských obleků, 44 tisíc párů obuvi, 14 tisíc koberců a jiné věci. Ze zbytku táborových dokumentů je zřejmé, že za půl druhého měsíce od 1. prosince 1944 do 15. ledna 1945 bylo odvezeno do Německa 92 022 dětských obleků a prádla, 192 652 ženských šatů, 222 269 mužských obleků a prádla. Mrtvolám žen se stříhaly vlasy. Podle výpovědi svědků se poslalo asi 60 tisíc kilogramů tohoto zboží do Německa. Po útěku nacistů se ve skladišti našlo asi 700 kilogramů ženských vlasů. Váhu vyvezeného zubotechnického zlata odhaduje odborník asi na 6 tun. Není divu, jestliže v této záplavě majetku a zejména v ovzduší SS-ácké morálky mnoho z těchto pokladů zmizelo do nepovolených rukou nemalého počtu osob, které jich použili pro svůj vlastní zisk. Přes drakonické tresty a často opakované výzvy v rozkazech SS-manů, aby byli poctiví, čerpali dostatečně z těchto pokladů ti, kteří s nimi přišli do styku. Stěžoval si na to také Rudolf Hess při svém výslechu ve Varšavě. Tvrdil, že předměty ohromné ceny ukradli SS-áci a vězňové funkcionáři. Mnoho z těchto pokladů zůstalo po osvobození zakopáno na území tábora. Stát, který organizuje vraždu a loupež, může těžko poučovat o jiné morálce své úředníky a vykonavatele. Zajímavé bude zjištění, jakým cílům sloužily tyto miliardové hodnoty uloupené zavražděným obětem a kdo těžil z těchto předmětů nesoucích pečeť zločinu. Je nepochybné, že podstatné části tohoto bohatství, které zbylo po zavražděných, bylo použito bezohlednou vládou Třetí říše k vedení války. Cizí valuty, zlato, cennosti a šperky, které, jak bylo uvedeno, prošly trezory Říšské banky a potom byly poslány do Švýcarska, sloužily přirozeně tomuto cíli. Ale také všechny ty vrstvy německé buržoazie, které se po válce snažily oddělit se stůj co stůj od bývalého nacistického režimu a zbavit se tak odpovědnosti za válečné zločiny, měli ve své nenasytné chamtivosti veliký zájem o tyto předměty, které zbyly z řešení židovské otázky. V souladu s Hessovými vysvětleními, jakož i s nalezenými úředními doklady a svědeckými výpověďmi se ukazuje, že pozůstalé šatstvo, ložní prádlo a použitelné předměty byly zasílány organizaci NSV, Nacionálně socialistická sociální péče, nebo starostům rozličných měst pro osobní potřebu měšťáckého obyvatelstva, které těchto předmětů používalo, ačkoliv dobře vědělo o jejich neblahém původu. Kromě toho se našly dopisy, ve kterých představené úřady vytýkají táborové zprávě, že expeduje obleky poškozené střelami a s krvavými skvrnami, což je nepřípustné. Zřejmě se považovalo za dostačující, když předměty pocházející ze zločinu nebyly zakrvácené. Šatstvo, kterého nebylo možno už použít, bylo posláno textilním továrnám, aby je zpracovali. Obuv byla rozebrána a čeho nebylo lze použít, bylo také zpracováno. Vlasy z mrtvol žen se posílaly jedné bavorské firmě, aby z nich dělala plst na boty a na bačkory nebo madrace. Tak plánovitě a důkladně promysleli vládci Třetí říše problém, aby se nic nestratilo z toho, co patřilo živým nebo zabitým a co mělo být nejmenší cenu a mohlo přispět ke zvýšení hospodářského potenciálu nacionálně socialistické říše, která hledala životní prostor pro vyšší germánskou rasu. Jo, krásně popsáno. Dáme si písničku. Já si myslím, že to vezmeme od Olympiku stýskání, se to jmenuje. Thank you. Řada vězňů byla pochopitelně také sfašizována. A to proto, že se domnívali, že když budou kolaborovat s těmi, kteří tu brutalitu tam prosazovali, takže když budou kolaborovat a budou ještě drsnější než oni, tak zkrátka si tím něco zaslouží a třeba přežijou. Ta fašizace společnosti pochopitelně probíhá i dneska tady u nás. Já vám tady přečtu krátký článek, ve kterém se vyjadřuje ředitelka muzea galerie Prostějova magistra Veronika Hrbáčková. Nevím, kolik jí je, ale posuďte sami. Je to z letošního srpna. Určitě si návštěvníci a kolem jdoucí všimli, že asi od března do července na hlavní budově muzejní galerie prostě v Střídavě visely a nevisely bez ohledu na státní svátky ČR vlajky česká a ukrajinská, někdy obě, někdy jedna či druhá. Mnozí si museli myslet, že jsme se zbláznili, protože na ostatních budovách, pokud byly vlajky jednou vyvěšeny, tak stále visí. Zatímco my v muzeu to pořád měníme. Kdo se v tom má vyznat? Nezasvěcený návštěvník a kolem jdoucí je zmaten. Co se za touto chaotickou prezentací vlajek skrývá? Chtěla jsem o tom původně napsat fejeton, jenže ono to vtipné není. A z poslední událostí z minulého týdne, která se stala 17. srpna, už necítím jen údiv nad malostí, ale přímo zděšení nad lhostejností. Soukmenovkyně Veronika Hrbáčková tedy je zděšena. Válka na Ukrajině začala 24. února. Muzeum a galerie v Prostějově zareagovalo na tuto situaci, podobně jako většina kulturních či školských institucí v České republice. Zakoupilo a vyvěsilo ukrajinskou vlajku, aby dalo najevo svůj postoj. Ne agresi, soucítíme s napadenými. Válka je špatná věc. Vždy a je jedno, na kterém konci světa se odehrává. Platí však úměra, že čím dále od nás se válka odehrává, tím více nás to nezajímá a také čím déle válka trvá, tím více jsme apatičtí. Co některým jedno není, je právě vyvěšení cizí vlajky. Toto se řeší. Přitom trvalým vyvěšením ukrajinské vlajky po dobu trvání války symbolicky naše instituce naznačuje, že nám to jedno není. Navíc konkrétní vlajka vyvěšená muzeem, které ze své podstaty slouží lidem zajímajícím se o umění a historii, beze slov promlouvá ke svému národu. Jsme organizace, která je vám otevřená, přívětivá a blízká. Jako příspěvková organizace jsme hned na jaře od svého zřizovatele dostali dvojjazyčný reklamní bilet, který nové ukrajinské spoluobčany k návštěvě bezplatně zve. Toto vnímám jako normální a solidární. Je to to nejmenší, co můžeme pro válkou postižené téměř sousedy udělat. Během jara jsem odpovídal na písemné dotazy, proč visí ukrajinská vlajka a nevisí naše česká vlajka. Pokladní čelili nevhodným poznámkám či výtkám. K našim dvěma vlajkám je na rozdíl od jiných budov ve městě snadný přístup. Stačí vystoupat schody na loďi a s arkádami a jednoduše a nepozorovaně, pokladní na tato místa nemají z interiéru recepce výhled, vlajky odstranit. Neznámí návštěvníci nám tedy několikrát modrožlutou vlajku sundali a odložili na zem. Jednou s ní někdo dokonce utekl do Zlaté brány, to je poznámka moje, to je obchodní dům, kde byl zadržen policií České republiky. Minulou středu však ukrajinská vlajka zmizela bez stopy. Ze zaměstnanců si nikdo ničeho nevšiml. Nechali jsme si od firmy, která má na starosti náš kamerový systém, vyhledat záznam. Odpoledne se v inkriminované době zdržovali na loďi 4 osoby. 2 muži, opření o její zábradlí, hned vedle ukrajinské vlajky a pár mladých lidí. Po schodech nahoru vystoupal muž v modrém tričku a slunečních brýlích. A před zraky přítomných vlajků vyňal ze žerdi, zlomil o koleno a s poničeným předmětem odešel. Skupinka 4 osob tomu přihlížela. Někdo z nich si odcházejícího vyfotil na mobil. A nestalo se nic. Nikdo z nich incident službě na recepci nehlásil. Nikdo proti takovému jednání nezasáhl. Kamerové záznamy jsme předali policii České republiky, která celou záležitost prošetřuje. Nemohu pochopit xenofobní myšlení některých spoluobčanů v Prostějově. Možná paradoxně, v 80. roce výročí transportu prostějovských židů do Terezína. Zatímco ukrajinská vlajka v klidu visí na ostatních muzejních institucích, nejen v Olomouckém kraji, Moravská galerie v Brně má dokonce nad vstupem do budovy na Husově ulici ukrajinské vlajky 2. V Prostějově se vyskytuje vandalismus v podobě hanobení vlajky jiného státu. Kdo nerozumí nebo je snad považuje za banální, ať navštíví naši novou výstavu s názvem Návrat domů nežádoucí v budově Špaličku. Dobové plakáty nenávistně namířené proti židovským spoluobčanům a známá fakta, jak to skončilo, jsou bolestnou paralelou mezi minulostí a přítomností. Trošku jsem si musel u toho zahrát, ale musím vám říct jedno. Takhle blbou magistru, aby si fakt pohledal. Tak ona na jednu stranu nerozumí a nechápe, že existuje protokol, zákon o tom, jak vyvěšovat státní symboly. Čemuž pochopitelně vyvěšení samotné ukrajinské vlajky neodpovídá a je v příkrém rozporu s tímto zákonem. Takže pokud někdo tu vlajku sundal, tak konal dle zákona. Pokud ji tam položil a nechal ji ležet na zemi, tak jednal podle zákona. To ovšem hloupá, tupá magistra Veronika Hrbáčková nemůže pochopit, protože ten zákon nezná. Ředitelka muzea nezná zákony. Potom tady spojuje jaksi transport židů prostějovských do Terezína. A dělá z toho paralelu s Ukrajinou. Bože můj, tak jestli teda dělá paralelu, tak by měla vědět, že ukrajinský prezident hajluje, že ukrajinští vojáci mají někteří nášivky na svých uniformách SS zbraní 36. brigády, což byla jedna z nejbrutálnějších. A dokonce bych řekl, že i ostatní se za ně stydili. To je co říct. Takže ona tady vyvěšuje vlajku nacistického státu, který se tak prezentuje všemi možnými prostředky. Jednoduše dostupnými běžnou cestou. Magistr Veronika Hrbáčková na to svým intelektem bohužel nedosáhne. Je mi líto. Takže Hrbáčková, dostudovat. Potom přijďte. My si dáme další kapitolu. Protože Hrbáčková, ta vlajka, patří těm, kteří prosazují nacismus. A ty, Hrbáčková, jsi sfašizovaná, protože jsi nedostudovaná, hloupá, nevzdělaná. Tak to buď dožeň a omluv se, nebo radši odejdi z toho místa. Fakt nevím, kolik je hrbáčkový. Jestli je to mladé djouče, nebo jestli je to nějaký starý paře světev, já nevím. Je to úplně jedno. Protože to je fakt, to je dílo. Vrátíme se zpátky do Osvětimi, kde pravděpodobně mnoho z toho transportu Židů do Terezína nakonec skončilo. A možná, že prošlo tím komínem. A zneuctění jejich památky vyvěšením té ukrajinské vlajky, to je opravdu drzost. Zvláštní oddíl. Zvláštní oddíl Sonderkommando byla skupina vězňů, kteří byli zařazením do tohoto oddílu vlastně odsouzení k smrti. Protože ze Sonderkommanda nesměl nikdo vystoupit a musel v něm pracovat tak dlouho, až buď zemřel, nebo byl ubit. Před smrtí však musel ještě dělat nejhroznější práci, jakou lze vymyslit. Musel vykonávat přípravy pro hromadné vraždy nevinných lidí, dětí i žen. Často se stávalo, že musel připravit i vraždu vlastních rodičů, vlastní ženy, vlastních bratří nebo sester a potom je spálit. Vězně do Sonderkommanda vybíral sám velitel Birkenauského tábora Schwarzhuber. Sonderkommando pomáhalo SS-manům při svlékání lidí před jejich vstupem do plynových komor, dopravovalo jejich mrtvoly do pecí krematoria, nebo je skládalo a pálilo na hranicích a odklizovalo jejich popel. Kromě toho čistilo plynové komory, skládalo šaty, prádlo, boty a ostatní věci po mrtvých. Zpočátku byli členy Sonderkommanda jenom Židé, později také Rusové. V posledním Sonderkommandu bylo 5 polských politických vězňů, kterým byl rozsudek smrti proměněn v práci v tomto oddílu. Mrtvolám byly vytrhávány zlaté zuby. To dělali vězňové lékaři, kteří byli také v Sonderkommandu. SS-mani prohlédli ústa každé mrtvoly před spálením a za každý zapomenutý zlatý zub byl vězeň lékař potrestán 25 ranami bíkovcem. Zuby se házely otvory do uzamčených beden. Potom se čistili a tavili klempířskou benzínovou lampou do šamotových krychlí po půl kilogramu. Tuto práci dělali zubní technikové Katz a Fieldman, kteří byli zavřeni ve zvlášť střežené místnosti. Na podzim roku 1944 nám říkal František Fieldman z Trenčanských Teplic, vězeň číslo 36661, že do té doby vytavili 2000 kg zlata, 2 tuny. Každé úterý přijížděl autem vyšší SS důstojník, který tavení kontroloval a zlato odvážel. Sonderkommando bylo podle rozkazu Berlína od ostatních vězňů stále přísně odděleno a vězňům byl zakázán jakýkoliv styk s příslušníky tohoto oddílu. Nemocní členové Sonderkommanda měli vlastního lékaře a byli ošetřováni ve svém bloku. Sonderkommando bydlelo v táboře B1B v blocích číslo 22 a číslo 23, později v bloku číslo 2. V mužském kmenovém táboře B2D v bloku číslo 13, potom v blocích číslo 9 a číslo 11. Nakonec bydleli přímo v podkroví krematorií. Náš styk s vězni Sonderkommanda byl tajný a velmi nebezpečný. Přistížení by bylo znamenalo v nejlepším případě ztrátu táborové svobody a zařazení do Sonderkommanda nejhorší konec. Práce v Sonderkommandu měla zhoubný vliv na duševní stav jeho členů. Otupěli, stali se bezcitnými a jejich výraz se tak změnil, že se jedna tvář podobala v surovém vzezření druhé. Sonderkommando mělo dost jídla, cigaret a všeho ostatního, neboť transporty těch, kteří byli otráveni v plynových komorách, zanechávali bohaté dědictví. SS-mani nenamítali nic proti tomu, když si Sonderkommando opatřovalo i lihoviny. Sonderkommando mělo až 800 mužů. Počet jeho příslušníků se řídil počtem očekávaných transportů. Když byli do Sonderkommanda zařazeni nováčkové a když poznali, jaká práce je čeká, zpravidla se duševně zhroutili a odmítali pracovat. Vrhali se dobrovolně do plynových komor nebo chtěli úmyslně projít SS strážemi a dát se jimi postřílet a tak se snažili ujít hroznému osudu. Velitel všech krematorií SSák Moll je sázel živé do ohně. Vězně, který se pokoušel o sebevraždu, vstrčil napůl do pece a druhou polovinu jeho těla nechal vyčnívat. Přivřel dveře a vyhrožoval ostatním, že nebudou-li dělat, co od nich žádá, udělá to s nimi také tak. Jindy polil šaty takového vězně benzínem, zapálil a honil ho s bičem po nádvoří krematoria. Až nešťastník skončil na ostnatých drátech nabitých elektřinou. Když měl dobrou náladu, to bylo obyčejně, když byl spitý rozkoší z vražd, střílel Moll na zapálený konec cigarety, kterou vězeň musel držet v ústech. Tento střelec kouzelník trefil s pomocí zrcátka i dozadu. Moll byl také nejlepším a nejnádanějším popravčím mistrem a bylo mu jedno, střílili Židy, Poláky, Rusy nebo i Němce. Často se v popravčí síni krematoria vykonávali rozsudky smrti nad vlastními lidmi, nad SS-many, nad vojáky z fronty, nad civilními zaměstnanci. Tyto popravy měl na starosti také Moll. Některé popravy se vykonávaly také v pitevně, otravnými injekcemi. Poprvé bylo Sonderkommando vybráno ze slovenských Židů, kteří měli nejhorší práci, museli vykopávat hromadné pohřebiště hnících mrtvol z prvních primitivních plynových komor a spalovat je. Z této zoufalé situace se chtěli zachránit útěkem. Jejich přípravy však byly prozrazeny. Dne 10. ledna 1943 museli opustit Birkenau pod záminkou, že jedou na transport a když přišli do Osvětimi 1, byli postříleni a spáleni. Nemocní příslušníci Sonderkommanda, kteří tenkrát do Osvětimi nemohli pěšky, a personál z bloku Sonderkommanda byli postříleni Rapportführerem Paličem v Birkenau na nádvoří bloku číslo 2 v táboře B1B. Krátce po obsazení Itálie Německem v létě 1943 přivezli do Birkenau transport 2000 internovaných Židů amerických státních příslušníků. Bylo jim řečeno, že budou přestěhováni do Švýcarska a tam vyměněni za německé vězně, zatím však byli posláni do plynových komor. Tehdy měl dozorčí službu v krematoriu, v kterém byly plynovány ženy, pověstný zběsilý Rapportführer Schillinger. Když rozkázal jedné herečce, aby svlekla také pod prsenku, herečka prudce strhla šat, hodila ji Schillingovi do tváře, vytrhla mu pistoli a střelila ho do břicha. Přitom zranila také SS-mana Emericha. Nastal zmatek, někteří SS-mani odhodili zbraně a utekli. Vězňové Sonderkommanda uposlechli rozkazu a výzev SS důstojníků, chopili se odhozených zbraní a zahnali oběti zpátky do plynové komory. Za tento čin byli odměněni zlepšeným přídělem potravin. Dramatický spád konce tohoto transportu měl své hlubší pozadí. Šlo o skupinu Židů, vybavených takzvanými americkými cestovními pasy. Herečka, tanečnice Horovicová, zprostředkovala u SSáku obstarání amerických pasů pro vybraný počet velmi bohatých polských Židů v čele s velkoobchodníkem Mazurem. Bohatci zaplatili miliony dolarů za záchranu svých životů. Vybaveni americkými pasy skutečně odjeli až do Hamburku. Dostali se až na loď. V této lodi strávili delší dobu, loď však neopustila přístav. SSáci vystupňovali hru až do krajnosti. Doby netrpělivého čekání v přístavu využili k tomu, aby Američané psali dokumentární a propagační dopisy před svým odjezdem z Evropy. Současně pokračovalo SSácké vyděračství u příbuzných naloděných cestujících. Po vyčerpání všech finančních možností následovala cesta. Nebyla to však cesta do Ameriky, ale do Osvětimi, přímo do plynových komor a bez výjimky pro všechny. Tato historie jednoho z mnoha transportů je typickým dokladem pravých příčin tažení nacistických loupežných rytířů proti Židům. Především záleželo na penězích a na majetku. Čím bylo bohatství postižených větší, tím byla kořist lákavější. Neštítili se ničeho. V květnu roku 1944 bylo odesláno 150 členů Sonderkommanda do Dublina. Velitel Birkenauského tábora Schwarzhuber prohlásil, že jedou na práci V Lublině však je postříleli, jak jsme se později dozvěděli, od lublinských vězňů, kteří přijeli do Birkenau. V létě roku 1944 byl také popel z krematorií dopravován do Visly, vzdálené asi 6 km od tábora. Tehdy udeřil jeden řecký žid SS-mana, který transport s popelem doprovázel, třikrát lopatou do hlavy a přitom zvolal: Tomáš, za matku, za otce, za bratra. Zároveň se zmocnil SS-manovi pušky, přeplaval Vyslu a utekl. Byl však chycen, přiveden zpět do tábora a umučen. Poslední plynování bylo provedeno v noci z 28. na 29. října 1944. Byl to transport českých židů z Terezína. Dne 3. listopadu roku 1944 bylo plynování úředně zastaveno a krematoria číslo 1 a 2 se začala bourat. Veškerá technická zařízení, vodovodní roury, pece, exhaustory, motory a tak, dále se demontovala, nakládala na vagony a odeslala do koncentračního tábora Grosshausen. Vězňové ze Sonderkommanda byli posláni do koncentračního tábora v Mauthausenu, aby tam byli zlikvidováni. Mezi nimi byl i zubař Feldmann. V Birkenau zůstalo pouze 70 lidí pro obsluhu krematoria číslo 4, v němž pak pálili už jenom mrtvoli těch, kteří zemřeli přirozenou smrtí. Před evakuací tábora v lednu 1945 mělo být krematorium číslo 4 zničeno i s osazenstvem. To se však velitelství tábora nepodařilo. Krematorium bylo sice zničeno SS Sprengomandem, ale vězňové ze Sonderkommanda se vmísili mezi ostatní vězně a mnozí pak při evakuaci Birkenau cestou utekli. Philipp Müller ze Seredu nad Váhom, vězeň číslo 29136, je, jak sám praví, nejstarší a jediný člen osvětimského a birkenauského Sonderkommanda, který všechno přežil. Vypráví o tom. Přijel jsem do Osvětimi 1 dne 20. dubna roku 1942 s prvním slovenským transportem a zpočátku jsem pracoval v tomto koncentračním táboře jako všichni ostatní vězňové. Dne 24. května 1942 mě stihla s jedním mým kamarádem nehoda. Měli jsme velikou žízeň a za krádež vody jsme byli potrestáni přeložením na práci v plynové komoře krematoria. SS-man nás tam zavedl právě, když tam leželo několik set ještě oblečených mrtvol i se zavazadly. Byl to nevyslovitelný pocit hrůzy, když jsme poznali, co nás čeká. Pět vězňů tam už pracovalo, dopravovali jsme mrtvoly do pecí. Dozor nad námi měl asi 20-letý SS-man Stark. Udeřil mě holí s poznámkou, abych jenom pracoval, potom prý pojedu do pece také. Dva slovenští lékaři, když viděli zoufalou situaci, v které jsou, prosili Starka, aby je raději zastřelil. Topické zkušenosti jsme neměli a podle toho to také dopadlo. V krematoriu vypukl požár a tak bylo pálení mrtvol znemožněno. SS-mani nás obvinili ze sabotáže a čtyři naši kamarádi byli za to ubiti. Po uhašení ohně přivedl Stark 7 nových vězňů, zbývající mrtvoly jsme naložili na 3 nákladní auta a pak přišla nejpříšernější jízda mého života. Bylo už pozdě v noci a já jsem seděl v posledním autu na hromadě mrtvol. Za námi jelo malé auto označené po stranách a na střeše velkým červeným křížem. Reflektory tohoto auta nás oslňovaly a osvětlovaly i s naším hrozným nákladem. Přitom nás hlídali SS-mani ozbrojení automatickými puškami. Když automobily vjeli na pole a za táborem, zastavili se u bažinaté jámy, v nímž byla voda, a do té vody jsme mrtvoly házeli. Touto prací jsme byli hotovi o 3 hodině ráno a pak jsme se vraceli do tábora. V táboře nás zavřeli do temné kopky na popravčím bloku číslo 2 a nečistí a zakrvavení jsme čekali bez jídla a bez vody až do poledních hodin příštího dne. Když nás vyvedli, dostali jsme každý bochní chleba. Potom nás hasičským autem dovezli k naší jámě. Byla u Březinek, u nově budovaného koncentračního tábora Birkenau. Museli jsme dlouho čekat, než vodu z jámy vyčerpali. Viděli jsme, jak nedaleko nás kope jiná skupina vězňů nové jámy. Tato skupina to bylo, jak jsme se později dozvěděli, Sonderkommando z Birkenau. A pak to začalo. Vyhnali nás do jámy, v níž jsme stáli až po pás v bahně. Naším úkolem bylo dát mrtvoly na jednu hromadu, aby bylo místo pro další. SS důstojníci a SS-mani stáli na okraji jámy a bavili se pohledem na naši strašlivou práci. Přitom po nás házeli kameny, abychom pracovali rychleji. Když jsme nakonec posypali mrtvoly chlorem a hlínou, jeli jsme do tábora. Zas do oné temné kopky, v které jsme žili až do srpna 1943. Od rána až do večera jsme pracovali v krematoriu. V krematoriu jsem zažil mnoho a viděl jsem výjevy, o kterých se svět neměl nikdy dozvědět. Nepředpokládalo se, že já, určitý svědek, všechno přežiji, ale ani já jsem si nikdy nepomyslel, že budu jednou opět na svobodě. Nechci a ani nemohu všechno podrobně vylíčit. Je toho příliš mnoho a je to tak hrozné, že by tomu mnohý ani nevěřil. A ani já sám dnes nemohu pochopit, čeho všeho jsem byl svědkem. V osvětímském krematoriu jsem musel asistovat při popravách také pověstnému SS-manu Paličovi, který vykonával rozsudky táborového gestapa. Vraždil řemeslně a hromadně. Oběti, většinou političtí vězňové, se museli stavět po pěti k stěně a on, Palič, jenom střílel. Bylo to 17. nebo 18. června 1942 a v ten krásný sluneční den se všechno rychle čistilo, dělal se generální pořádek. Pozorovali jsme vzrušené sesmany. Věděli jsme, že se něco připravuje, nevěděli jsme však co. Jenom jsme tušili, že přijde nějaká návštěva. Asi o 10. hodině se objevil na prahu dvora krematoria vysoký SS důstojník v bílé uniformě v doprovodu dvou SSáků. Byl to sám Himmler. Všechno si důkladně prohlížel, nás zastihl v místnosti, v níž byly šaty a prádlo po popravených. Když uviděl tyto skrvácené věci, udiveně se ptal našich SS šéfů, proč jsou krvavé. Odpověď ho neuspokojila, rozčílil se a energicky pravil. Oděvy těch prokletých psů potřebujeme pro naše německé lidi. To je škoda, když se lidé plynují v šatech. A po této návštěvě se plynové komory proměnily v předstírané koupelny s trubkami a s kohouty a lidé se museli před smrtí svlékat. V létě roku 1943 se pece i komíny osvětímského krematoria propálily. Nacističtí inženýři je obnovili, ale za 3 měsíce se všechno zhroutilo znovu. Mezitím pracovala už 4 krematoria v Birkenau, kam přeložili také nás do Sonderkommanda do bloku číslo 13 v mužském kmenovém táboře B2D. K pracím v osvětímském krematoriu patřilo také plnění uren. Dávali jsme do nich popel a smetí z velké hromady a uzavírali jsme je plechovými víky. Na nich bylo vyraženo jméno oběti, datum jejího narození a úmrtí podle seznamu, které nám dávalo politické oddělení. Urny se vkládaly do dřevěných bedniček asi 20x20x40 cm s adresami pozůstalých, kteří museli za takovou urnu zaplatit 2000 korun. Příbuzným židů se urny ovšem neposílaly. Mnoho takových uren bylo posláno do Čech, na Moravu a do jiných zemí. V žádné však není popel toho, jehož jménem je urna označena. Když jsem byl přeložen s Osvětím 1 do Birkenau, bylo tam uskladněno asi 4000 napřed už naplněných uren. V Birkenau byl život trochu volnější. Našel jsem v táboře několik kamarádů, krajanů, kteří si uvědomovali rozsah i význam toho, co se tam dělo, neznali však podrobnosti, které jsem jim sděloval. Po večerním apelu jsem přelezal zeď našeho izolovaného bloku a navštěvoval kamarády v táboře, zejména v zámečnické dílně. Stále jsme plánovali útěk, ale nikdy k němu nedošlo. Práce v krematoriích v Birkenau byla stejná jako v krematoriu osvětímském. Rozdíl byl v tom, že v Osvětimi to byla jenom řemeslnická dílna, v Birkenau však velká továrna, vlastně továrny 4. Byla to smrt na běžícím pásu. Začal jsem v krematoriu číslo 1, neboli, jak jsme říkali, na jedničce. Byl jsem navržen za kápo, protože jsem měl ze všech, kteří v krematoriu pracovali, nejnižší vězeňské číslo a byl jsem tedy nejstarším vězněm. Nepřijal jsem tuto funkci a za trest jsem byl přeložen do krematoria číslo 4, kde bylo více práce, protože tam nebylo tak dokonalé strojové zařízení jako na jedničce a spalovalo se jenom asi 1500 lidí za 24 hodin. Tam jsem se stal také svědkem vědeckých pokusů SS lékařů Fischera, Kleina a Mengeleho. Vybírali z transportu 100 až 150 mužů a žen od 18 do 30 let, kteří byli stříleni, na rozdíl od ostatních, kteří byli plynováni. Hned po zastřelení jim bylo ze stehen vyřezáno maso, které se posílalo do bakteriologického ústavu v Rajsku, kde pěstovali bakterie. Jeden SS-man, asistent SS lékaře, mi to vysvětloval a dodal, že by se pro tento účel mohlo používat také koňského masa. Toho však prý je škoda. Nejmladším ženám také odbírali z žil na rukou krev. Trvalo to několik minut, než taková žena klesla vysílením a potom ji položivou vhodili do ohně. Krev se přelévala z kbelíku do zvláštních lahví, které se potom neprodyšně uzavíraly. Bylo mi řečeno, že krve je nutně třeba ve vojenských nemocnicích. Pojďme si zahrát. To všechno patří do nacistického repertoáru. To všechno by nám tady chtěli ty sfašizovaní spoluobčané vnutit se svými nacistickými šéfy.
Chrání svou láskou.
Chci říct, že dneska to čtení je docela otřesné. Svědectví strašných zrůd, které porodil ten nacistický režim, a věřte, že kdybych nechtěl, aby jsme si to všichni uvědomili, tak bych se tu knížku ani nečet, ale je to tak nutné, protože je dobré, aby třeba se s těmito věcmi seznámili takový ty nevěřící Tomášové a možná děti nebo teenageři nebo takový ty rozumní vysokoškoláci, kteří ještě nemají kritické myšlení a možná se jim ta doba těch koncentračních táborů jeví, jakož to bylo příliš nafukované, nebo že to tak asi ani nemohlo být. Jako. Kdo ví, jak to bylo? V létě roku 1944 byl náš dosavadní šéf SSák Forst vystřídán novým SSákem Molem proto, že prý neměl dost organizačních schopností a energie. Moll všechno přeorganizoval a zřídil také jámy na pálení mrtvol. Když bylo mnoho práce, pomáhal sám házet do nich mrtvoly. Vyhrnul si rukávy a pracoval za dva. Tento fanatik a šílenec, který ani nekouřil, ani nepil, několikrát prohlásil, že rozkaz je rozkaz, a kdyby mu to Führer nařídil, že by spálil i vlastní ženu s dítětem. Jeho jediným požitkem byla lidská krev a střílení a jeho oblíbenou zábavou bylo hraní si s dětmi matek čekajících na smrt. Přistoupil s úsměvem k matce, políbil její dítě, dal mu kousek čokolády a potom dítě odnášel pryč se slibem, že je zase vrátí. Hodil je však živé do škvařícího se lidského sádla. To udělal několikrát za den a potom říkal: už jsem udělal pro vlast dost. A poručil si svačinu u svého posluhy, francouzského vězně. Ve volné chvíli chodil chytat ryby do Visly. Dvakrát mě také Moll odvedl do svého soukromého bytu u města Osvětimi. Nesl jsem mu tam šatstvo a prádlo pro jeho ženu a syna. Jeho asi 7letý hoch se ho ptal, kdy mu opět přinese nějaké obrázky a pohádky. Měl jsem dojem, že chlapec věděl, že věci, které mu otec nosí, jsou od lidí, kteří byli zahubeni v Birkenau. Viděl jsem umírat v plynových komorách příslušníky skoro všech evropských národů. Příslušníci rodinného tábora českých židů jediní se loučili s životem svou národní hymnou. Jsem nejstarší a jediný člen osvětimského a birkenauského Sonderkommanda, který všechno přežil a smrti jsem ušel jenom šťastnými náhodami. Vlastně zázrakem také tím, že jsem byl jeden rok v Monovicích. Co jsem prožil, se mi dnes zdá neuvěřitelné. Jenom jako jakýsi zlý sen. Bylo to mnohem hroznější, než lze vůbec vylíčit. Zlatá horečka. Jak v Birkenau byl svět na ruby, potvrzuje také okolnost, že někteří vězňové byli takovými kavalíry, že platili královskými odměnami nejenom odvahu pašeráků, civilních zaměstnanců, ale i SS-manů. Zlato a drahé kameny neměly v táboře cenu. Cenu mělo pouze prodloužení života. V oděvech a botách, které zbyly po zničených židovských transportech, bylo ukryto mnoho cenných věcí a vyklizovací oddíl Kanada se proto také zabýval prohledáváním tohoto šatstva a obuvy a hledáním ceností. Brilianty nebo dolary bývaly však nezřídka skryty tak rafinovaně, že je při těchto prohlídkách nenašli. A často se stávalo, že teprve jiní vězňové z Kanady náhodou vypátrali z kabátu nějakou cenou věc nebo našli zlaté mince v podpatku některé boty. Na jaře roku 1943, když přijížděly řecké transporty, dostali jsme z Kanady také věnec fíků. Zakousli jsme se do nich, ale když jsme si nevylámali zuby. Do každého fíku byl neznatelně vsunut zlatý 20 frank. Vězňové z Kanady, kteří předměty třídili, přinášeli do tábora tajně a s nebezpečím veliké hodnoty. V táboře za ní dostali potraviny, šatstvo, boty, alkohol, cigarety, které byly do tábora pašovány civilními zaměstnanci i SS-many. Tomu se říkalo organizování. Bylo veřejným tajemstvím, že jenom ten, kdo organizuje, může se zachovat delší dobu při životě, že nezemře pod výživou. Který vězeň organizuje, to se poznalo na první pohled. Byl lépe ustrojen a lépe živen. Toho ovšem využívali SS-mani i vedoucí vězňové. Sledovali takové organizátory, kontrolovali je a vydírali na nich. Nepochopili vězeň, oč jde, bylo na ně učiněno hlášení. To znamenalo vyšetřování táborovým gestapem, těžký trest a často smrt. Tak se vytvořila soustava placení na základě pěstního práva. Kápové si vydržovali ve svých pracovních oddílech celé skupiny vězňů, kteří pro ně organizovali. Tito vězňové navštěvovali pod záminkou rozličných prací místa, kde mohli získat cenné předměty. Jenom proto, aby sami měli klid a jejich kápové třeba s jenom kořalku. To se dělo s nasazením života, neboť organizování cenných věcí se často trestalo smrtí. Když byl vězeň při organizování přistižen, kápo se ho nikdy nezastal, naopak popřel, že s ním byl v jakémsi spojení. Celý život v táboře byl prohnilý skrz naskrz. SS-mani chodili přísně se tváříce od bloku k bloku a na oko konali prohlídky. Jediným a výhradním účelem jejich návštěv bylo vydírání na blokleštetech, kteří jim museli dodávat všecko, co si SS-mani přáli, aby blokleštejt mohl jejich přáním vyhovět, musel vykonávat nátlak na vězně, kteří mohli věci pro SS-many opatřit. Za to jim dával výhodnější místo v bloku, více jídla a lépe s nimi zacházel. SS-mani i příslušníci vyšších SS hodností pronásledovali vězně a hledali u nich věci, které vězňové nesměli mít a které jim zabavovali a často to i hlásili. Zdá se neuvěřitelné, ale je to pravda, že titíž SS-mani byli v přímém obchodním spojení s vězni, to jest, že za cenné věci dodávali vězňům do tábora cigarety a alkohol. Hrozilo-li některému vězni nebezpečí, že o něm bude učiněno hlášení, mohl se svými známostmi zachránit. SS-mani měli mezi vězni důvěrníky, kteří za úplatek zprostředkovali, že k hlášení nedošlo. Tato korupce šla tak daleko, že hlášení bylo možno zadržet u samého velitele tábora. Bylo-li dost zlata nebo peněz. Všichni SS-mani a SS-dozorkyně měli jediný cíl. Co nejrychleji se obohatit, opatřit si přepichové předměty, které nebylo lze nikde koupit. To všechno dostávali od vězňů, kteří se snažili zajistit si těmito službami u SS-áků pozici, vyhnout se trestům, výběrům do plynu, transportu nebo si ulehčit život. Styk těchto vězňů s SS-áky byl důvěrný a nebezpečný, neboť SS-áci se často takového vězně, který příliš mnoho věděl, v zájmu vlastní bezpečnosti nevybíravým způsobem zbavovali. SS-áci tedy jednak pašování potravin a alkoholu pronásledovali a dopadené trestali, zároveň však sami jiným vězňům přinášeli tytéž věci až do tábora. Tak například pobočník velitele tábora byl velkododavatelem alkoholu do tábora. Měl důvěrníky mezi SS-many, kteří tyto dodávky zprostředkovali. Neboť největšími velkoobchodníky se zbožím všeho druhu byli ti SS-mani, kteří byli nejpřísnější. Ti prodávali a kupovali jenom ve velkém. Cigarety například jenom po tisících a surově okázalo přísností maskovali své tajné styky s vězni. Život vězňů se měnil s válečným štěstím. Vojenské neúspěchy Německa na frontách rozleptávali dříve tak železnou disciplínu SS-manů. Takovou změnu vězňové ihned vycítili a kázeň povolila. Zejména po zimě roku 1942-43, po stalingradském vítězství sovětské armády, jsme často slyšeli výroky SS-manů jako: ještě není konec války. 5 minut před koncem vás všechny zničíme. Při přednáškách SS-manů o nutnosti zvýšit kázeň v táboře se zdůrazňovalo, že se musí vrátit rok 1942. Naproti tomu každé slovo o konci války bylo pro nás velikým povzbuzením a nadějí, že přijde konec náhlý, jak jsme říkali, přes noc. S blížícím se koncem války se stupňovalo i vydírání SS-manů. V důvěrných rozhovorech oznamovali vězňům události z front, zprávy z londýnského nebo moskevského rozhlasu a také šeptandu vlastní. Každou novinku si však dávali dobře zaplatit a teprve zlato nebo brilianty je učinili sdílnými. Prozrazovali, že se potřebují hmotně zajistit pro případ, kdyby Německo válku prohrálo, a nakonec ještě každý dodával, že on má ruce čisté. Tak přiznávali svou společnou vinu. Transporty z celé Evropy, z Čech a Moravy. První transport českých židů, bylo jich 3000, přibyl do Birkenau z Terezína dne 10. října 1942, další dne 27. a 29. ledna 1943, dva pak přijeli v únoru 1943. Z nich vybrali jako obvykle na nádraží asi 20% mužů a žen jako pracovníky, ostatní poslali do plynových komor. Z vybraných pracovníků zahynulo vysílením, nemocemi a umučením za krátko 90%. Odhadujeme, že z těchto transportů, tedy 12 000 vězňů, nežije více než 100 osob. Osud českých občanů, kteří přijeli do Osvětimi a do Birkenau z Terezína koncem ledna 1943, osvětlují nejlépe původní německé dokumenty z Osvětimského archivu. 3 suché úřední zprávy a 1 statistická tabulka vyjadřují celou tragédii těch, po nichž jejich příbuzní celá léta marně pátrali a jejich tehdejší náhlé zmizení se jim zdá dodnes nepochopitelným. V telegramu, který berlínský hlavní úřad říšské bezpečnosti poslal dne 23. ledna 1943 vrchnímu veliteli osvětimských táborů Hoesovi, se dvakrát upozorňuje, že jde o věc důvěrnou a nutnou a že telegram má být ihned předložen. O jeho obsahu byl zároveň vyrozuměn inspektor koncentračních táborů Liebenschl v Oranienburgu. Telegram zní: z terezínského geta budou do Osvětimi napřed poslány tyto židovské transporty. DA 101 dne 20. ledna z 2000 židy, DA 103 dne 23. ledna z 2000 židy, DA 105 dne 26. ledna s tisícovkou židů. Transporty přijedou do Osvětimi podle jízdního řádu vždy 2. dne o 12.48 hodině. Podepsán je SS Hauptsturmführer Novak. Druhý dokument je Maurerův z Oranienburgu ze 17. února 1943, adresovaný veliteli osvětimského tábora. Prosím o telegrafickou zprávu o stavu a o upotřebitelnosti 5000 židů poslaných z Terezína. Židé byli posláni do Osvětimi jenom proto, aby byli zasazeni do práce. Teď je tady tabulka, ženský koncentrační tábor a tak dál, Birkenau 6.10. početní stav vězňů. Stav vězňů 5.10.44. 42.961. Přibylo dne 5.10.44. Dodání do vazby 5. Přechodní židovští vězňové 157, přemístění 41, z toho vychází 203, ubylo dne 5.10.44, zemřeli přirozenou smrtí 6, SB, to je krizový šifr pro popravy v plynových komorách, takže v plynových komorách 2056, přemístění 2555, útěky 3. Vězňů celkem 38 544. Třetí dokument je dopis Oberstfuhrera Schwarze ze dne 20. února 43, který je adresován hlavnímu úřadu D2 v Oranienburgu. Týká se odeslání 5022 židů z Terezína a odpovídá na telegram ze 17. února 43. Zvláštním umístěním, o němž se v dopise píše, se rozumí usmrcení plynem. Dopis praví. Celkový počet příchozích dne 20. ledna 43 2000 židů, z nich bylo vybráno do práce 418, 254 mužů, 164 žen, to jest 20,9%. Transport ze dne 24. ledna 43 2029 židů, z nich bylo vybráno do práce 228, 148 mužů, 80 žen, to je 11,2%. Transport ze dne 27. ledna 43 993 židů, z nich bylo vybráno do práce 284, to je 22,5%. Zvláštní umístění se dostalo dne 21. ledna 1943 1582 osobám, z toho 602 mužům a 980 ženám a dětem. Dne 24. ledna 1943 1801 osobám, z toho 623 mužů a 1178 ženám a dětem. Dne 17. ledna 1943 709 osobám, z toho 197 mužům a 512 ženám a dětem. Zvláštní umístění mužů bylo provedeno pro tělesnou slabost, u žen pak proto, že ponejvíce měli děti. Poznámce pod Švarcovým podpisem se praví. Všichni vězňové byli po uplynutí karantény 15. února 1943 přiděleni stavebnímu oddělení. Stáří mužů 18 až 40 let, stáří žen 18 až 33 let. Nacistická důkladnost se projevuje i v této bilanci smrti a je vypočtena až do 10%. A bez obalu se píše, že ženy byly usmrceny, protože ponejvíce měly děti. Aby pak přehled o své činnosti mohli statisticky posuzovat, pořídili si o těchto transportech statistickou tabulku, z níž je všechno zřejmé na první pohled. Takže plyn muži 1422, ženy 2670. Pracovní nasazení muži 614, ženy 316. Síla transportu, to bylo celkem z transportu, který měl 5022 osob. Slovo plyn je v 5. a 6. oddílu originálu tabulky označeno toliko začátečním písmenem G, jako gas. Stejně jako slova muži M, Männer a ženy Frauen. Dne 7. 9. září 1943 přijelo z Terezína dalších 5000 českých židů, mužů, žen a dětí. Překvapilo nás a celý tábor, když poprvé v dějinách Birkenau nevybrali tehdy nikoho do plynu, nýbrž všechny muže, ženy i děti, staré i nemocné, dokonce i mrtvé, posílali do nového tehdy tábora B2B, z něhož se takto stal český rodinný tábor. Tento tábor byl dosud nehotový, neměl cesty, bloky byly nedokončené a nebyly v nich ani palandy, ani lůžka. A ještě dlouho potom tam nebyla ani voda. Za lager tohoto tábora určilo velitelství podle staré tradice německého zločince několikanásobného vraha Arno Bema z Frankfurtu nad Mohanem. Byl to jeden z nejstarších vězňů v Osvětimi, měl vězeňské číslo 8. Jeho úkolem bylo dobudovat tento nehotový tábor a řídit jej. Tento surový vrah strpčoval bitím, týráním a šikanováním život vězňů, kde a jak mohl. Zvláště rád pak byl ženy. Především si zařídil a přepichově vybavil svůj byt a pro svou obsluhu si vybíral nejhezčí mladé ženy. Jinak se nestal ze starých birkenauských vězňů, kromě malých výjimek, členem vězeňské správy tohoto tábora nikdo. Velitelství trvalo naopak přísně na tom, aby jeho vedoucí byli vybráni z jeho osazenstva. Tak se stali v Birkenau vedoucími v celém jednom táboře poprvé českoslovenští občané. V mužské části to byli muži, v ženském ženy. A těm se po několika měsících přes Bémovu hrůzovládu podařilo učinit život svých druhů v koncentračním táboře aspoň trochu snesitelným. Staří lidé sice velice trpěli a umírali, ale přirozenou smrtí, která byla ovšem urychlena podvýživou a špatnou hygienou. Na rozdíl od ostatních vězňů, pracovali vězňové tohoto tábora toliko na vnitřní výstavbě celého tábora. SS-mani roztrubovali, že tento tábor je pod ochranou Mezinárodního červeného kříže a že má půlroční karanténu. Tady je taková vsuvka. Nyní po 12 letech od osvobození známe průběh různých tajných jednání mezi vedoucími SSáky z Berlína a různými zahraničními organizacemi, přičemž hlavní úlohu hrály opět peníze. Zdá se, že výpalné nebo nebylo včas nebo v dostatečné výši připraveno a proto karanténa v skutku trvala pouze půl roku, poznámka autorů z roku 1957. Od svého zatčení až do roku 1943 jsme neměli v ruce knihu. Naší jedinou literaturou byly dopisy z vlasti. Někdy, a to velmi zřídka, jsme si mohli tajně přečíst německé noviny. S příjezdem Terezínských stal se příznivý obrat. Přivezli nám kousek domova. Pojednou se v Birkenau objevilo dost českých knih, které se podařilo uchránit před zničením. A byly to nejenom knížky českých spisovatelů, bratří Čapků, Eduarda Basse, Jaromíra Jona, Karla Poláčka a jiných, ale také zakázaní autoři němečtí. Frauchtwanger a jiní, kteří se pilně četli po večerech a o nedělích. Po letech jsme tehdy uslyšeli znovu také písničky Voskovcovi a Verichovi a to všechno nám dodávalo novou sílu a povzbuzovalo nás. Nám se podařilo vniknout do tohoto nového tábora B2B hned v září 1943, první den po příjezdu terezínských transportů pod záminkou, že jsou v něm nezbytné zámečnické práce. Jeden z nás, Erich Kulka, našel tu svou ženu a syna, s kterými se tenkrát shledal po 3letém věznění. Upozorňovali jsme členy vězeňské samosprávy tohoto tábora na to, co se v Birkenau děje. Zpočátku tomu nevěřili, později, když sami poznali, jak se v Birkenau ničí lidé, nabyli pevného přesvědčení, že mají opravdu výjimečné postavení. Podezřelé bylo, že žádný vězeň z okolních táborů nebyl kromě naléhavých případů do tohoto tábora vpuštěn. SSákům záleželo na tom, aby se nováčkové nedověděli, že se v Birkenau plynuje a pálí. Táborové gestapo, které tehdy vedl pověstný SSák Grabner, nařídilo, aby noví vězňové i hned napsali korespondenční lístky se známou vylhanou větou "Jsem zdrav a daří se mi dobře" a s adresou Arbeitslager Birkenau Beinau Bärun. Každý musel napsat aspoň jeden lístek. Mohl jich však napsat i 5 a poslat je do Terezína jinam. To bylo zvláštní. Potom psávali pravidelně každý měsíc, zatímco židé z ostatních osvětimských táborů psali jenom zcela výjimečně. Zároveň jim dovolili, aby dostávali balíčky, jichž také začalo docházet hodně, takže v jednu dobu dostával tento tábor z Čech a z Moravy až 1000 balíčků denně. Tyto balíčky obyvatelům tábora pomohly a jejich život se podstatně zlepšil. S potravinami přicházela také naděje. Zprávy z domova v dopisech a v motácích zapečených v chlebě a podobně ukrytých. Těhotným ženám a dětem věnovalo v litovství birkenauského tábora zvláštní péči. Dávali jim lepší jídla, máslo a bílý chléb. Tyto takzvané dietní příděly byly však tak malé, že nestačily a ženy i děti dávali někdy přednost obyčejné vězeňské stravě. Děti byly soustředěny na zvláštním bloku. Ve dne žili v dětském domově, který byl řízen Freddy Hirschem. Blok byl vkusně upraven, děti se učili česky a hráli divadlo. Večer tam pořádala táborová hudba koncerty, hrálo se divadlo, jehož se jako divák často zúčastnil i velitel birkenauského tábora Schwarzhuber a jiní SSáci. Ze dvou bloků byla zřízena nemocnice, pro kterou byli vybráni profesoři a docenti, lékaři a lékařky a ošetřovatelky. Na první pohled byl v tomto táboře zcela jiný způsob života než v táborech ostatních. Byla to zásluha vlastních vedoucích vězňů, kteří na rozdíl od vedoucích jiných táborů neubíjeli a netýrali spolu vězně, naopak je podporovali. Většina vězňů tohoto tábora nepoznala zvyklosti a mravy dlouholetých vězňů koncentračních táborů a jejich další výhodou bylo to, že byli všichni jedné národnosti, tak nemohli vznikat rozpory v takové míře, jako tomu bývalo v ostatních táborech. Jedinou smutnou výjimkou tábora byl Lagerstedt Böhm, který zbytečně prodlužoval apely, šikanoval a týral vězně podle osvědčených způsobů koncentračních táborů. Musíme si zahrát? Musíme si zahrát. Dne 20. prosince 1943 přijelo do Birkenau z Terezína opět 5000 českých židů. S nimi zacházeli stejně jako s dětmi, s těmi, kteří přišli v září 43. Nikoho nevybrali do plynu, všechny poslali do rodinného tábora B2B, který byl takto naplněn. Pro raport Führera Buntroka a pro banditu Béma však byli tito nováčci jedinečnou příležitostí, aby ulovili tučnou kořist. Provedli důkladnou prohlídku vězňů a všechny cenné věci jim odebrali. Tak získali tolik, že se mohli dlouho opíjet. V prosincovém transportu byl také vedoucí terezínského géta Jakub Edelstein a jeho nejbližší spolupracovníci. Ti ale byli při příchodu transportu odděleni od svých rodin a uvězněni v Osvětimi 1, v popravčím bloku číslo 11, protože pomáhali při útěcích z Terezína. Tak si dáme písničku a pak se pustíme do posledního čtení.
Jsi psát Roma o své paní.
Proč ne? Baví-li vás psaní?
A inspiraci vezmu si z vaší tváře.
To bude jistě požitek pro čtenáře.
Chci psát román.
O čem? Kdo ví?
Román nový, ať sám poví, že navždycky jsi pro mne jen jediná, s tebou že radost má, končí i začíná.
Nač psát román, nač žít sněním.
Já rád skutek svůj sen změním.
Už ponechme těch slibů a planých plánů. I možná lásku prožít i bez románů.
A žít, milá, je tím, tlačí, když vím, štěstí, že nám stačí,
když srdce lásce otevřem do kořán,
pak bude život nám krásnější nad román.
Český rodinný tábor dostal také léky a zřídil si lékárnu. Jeho lékaři vězňové byli vyzváni k vědecké spolupráci s SS lékaři a bylo jim řečeno, že všichni jsou kolegy. SS lékař chodil také často do dětského domova, ptal se po zdraví dětí, obdivoval jejich vyučování a výchovu. Jednou byl vedoucí dětského domova Hirsch dokonce vyzván, aby napsal do Švýcarska objektivní zprávu o tomto táboře, zvlášť o jeho dětské výchově. Všechno působilo dojmem, že velitelství tábora v Birkenau má veliký zájem na zdárném vývoji tohoto zvláštního tábora. Zajímavou a tehdy záhadnou událostí byla návštěva vysokého SS důstojníka z berlínského hlavního úřadu říšské bezpečnosti Eichmanna, který byl pověřen řešením židovské otázky v celé říši. Vypadalo to, jako by také Berlín měl veliký kladný zájem o tento tábor. Ti však, kteří Eichmanna znali z Terezína, například doktor Janovic, tvrdili, že po Eichmannových návštěvách přišlo dosud vždycky zhoršení. Tomu je tady poznámka. Konečné řešení židovské otázky bylo krycí jméno hromadného vraždění v tajných vyhlazovacích táborech, jak vysvítá z mnoha nacistických dokumentů. A bylo o něm rozhodnuto Hitlerem v době zahájení útoku na Sovětský svaz. A další poznámka. SSák Adolf Eichmann byl náčelníkem oddělení RSHA 4. a 4. B, které bylo označeno gestapem jako úřad pro přesídlení židů. Eichmann se chvástal tím, že zavraždil 5 milionů lidí, uprchl z amerického internačního tábora v Alt-Así v květnu 1945 a je nezvěstný. No, bylo mu pomoženo, já si myslím, aby utek, když má ty zkušenosti. Dne 2. března roku 1944 rozdali příslušníkům rodinného tábora českých židů korespondenční lístky, aby mohli psát příbuzným a známým s rozkazem, aby jako datum odeslání napsali 25. březen 1944. Cenzura prý trvá dlouho. Když to bylo? 2. března. Ale už 4. března začaly prosakovat zprávy, že tábor bude zlikvidován, protože se blíží konec jeho půlroční karantény. Dne 5. března přišel do pisárny tábora sám velitel Schwarzhuber a prohlásil, že část tábora, to jest ti, kteří přijeli v září 43, odjedou transportem jinam. Na zítří v noci přišel do tábora znovu opilý, dal si ukazovat nahé ženy, přičemž jim řekl, že pojedou do Heidebreku v Horním Slezsku. Zároveň nařídil, aby v pisárně připravili seznam všech příslušníků zářijového transportu, jak se to obvykle dělalo při všech transportech. Přitom podotkl, že je třeba, aby u vězňů, kteří mají v táboře nějaké funkce, byly tyto funkce zapsány do seznamu, neboť je v novém táboře dostanou znovu. Tušili jsme, že se připravuje něco nekalého, protože dosud se nikdy neposílali transportem ani děti, ani ženy s dětmi. Ještě téhož dne jsme se dozvěděli strašlivou skutečnost. Kateřina Singerová, která byla tajemnicí vedoucí SS dozorkyně, vyslechla náhodou telefonický rozhovor SS důstojníka s Berlínem. Velitelství tábora dostalo rozkaz, aby vězni zářijového transportu dostali zvláštní ošetření, to jest, aby byli všichni posláni do plynu. SS důstojníci otálili s provedením rozkazu a velitel ženského tábora Hessler navrhoval Berlínu, aby byli vybráni aspoň muži a ženy schopní práce, které tehdy v Birkenau potřebovali. Za to byl disciplinárně potrestán a Schwarzhuber dostal příkaz, aby ihned provedl rozkaz původní. Uvědomili jsme o tom vedoucí vězně tohoto rodinného tábora. Nechtěli tomu věřit, nemohli pochopit, že by to bylo možné po dosavadním zacházení s jeho příslušníky. Dne 7. března 1944 odpoledne nařídil Schwarzhuber, aby se vězňové ze zářijového transportu z roku 1943, bylo jich ještě 3800, přestěhovali z rodinného tábora českých židů B2B do mužského karanténního tábora B2A a znovu zdůraznil, že jde o pracovní transport do nového rodinného tábora v Heidebreku, aby si proto vzali všechno s sebou, balíky, jídlo, příkrývky. Zároveň žádal vedoucí funkcionáře, aby spoluvězňům tlumočili jeho prohlášení a uklidnili je. Řekl, že s transportem mohou jet jenom zdraví, nemocní a přestárlí, že zůstanou v Birkenau. To byla rafinovaná lest. V noci 8. března 44 však byli všichni zahubeni. Po večerním apelu asi v 18 hodin nařídil Schwarzhuber, aby v mužském kmenovém táboře B2D nastoupili všichni kápové a blokl štěti. Prohlásil, že potřebuje spolehlivé chlapíky na těžkou práci a vybral z nich 40 těch nejsurovějších. Přitom se stalo, že politický vězeň Němec Hans Reschrich, který patrně věděl o Židě, odmítl se zúčastnit a byl za to potrestán. Schwarzhuber mu strhl kápovskou pásku, nařídil, aby mu stříhali vlasy a zaradil ho do trestního oddílu. Tento odvážný čin německého politického vězně byl povzbuzující pro všechny lidi. Ostatní dostali rozkaz ozbrojit se klacky a pod vedením Lagerstätteho Franze Deniše odpochodovali ve 20 hodin do tábora B2A, kde vězňové čekali na transport. Za půl hodiny potom přijeli automobily a silné SS oddíly se psy. Ve všech ostatních táborech celého Birkenau bylo přísně nařízeno, aby bloky byly zavřeny a poprvé v dějinách Birkenau byly před bloky postaveny SS stráže, které měly zastřelit každého, kdo by blok opustil. V celém Birkenau zavládlo obrovské vzrušení, mnoho vězňů šlo spát v šatech. SSáci věděli, že tentokrát mají před sebou uvědomělý a dost jednotný celek českých židů. Proto maskovali rafinovaně své úmysly do všech podrobností a lstivě předstírali do poslední chvíle, že běží o přesídlení. Lest se zdařila hlavně v tom, že u mnoha vězňů zmírnila dojem hrozícího nebezpečí a zvyklala vůli k odporu. A přece se našlo několik jedinců, kteří poznali, co všechno hrozí. Tak se například blokoštěti několika bloků pokusili vyzvat spoluvězně ke vzpouře. Němečtí kápové, kteří hlídali před bloky, je za to odvedli, utloukli klacky a jejich mrtvoly vhodili do bloků. Okolo 21 hodin začali v táboře B2A nakládat oběti na auta. Vedoucí funkcionáři Hirsch a Jokl se v tu chvíli otrávili. Odmítli vzpouru, rozhodli se pro sebevraždu. Nechtěli vidět masakr žen a dětí v táboře. Auta postavili přímo před vchod do bloku. SS stráže se psy obstoupili blok a kápové z Blokoštěti vyháněli vězně do aut. Auta zavezla muže do krematoria číslo 1, ženy do krematoria číslo 2. Také v krematoriích byla zostřena pohotovost. SS stráže byly ozbrojeny kulomety a granáty. Plynování bylo klidné. Oběti museli čekat celé hodiny, než na ně dojde. Zatím psali dopisy na rozloučenou příbuzným v jiných táborech a odevzdali je vězňům ze Sonderkommanda, aby je odeslali. Někteří psali pod přímým dojmem toho, co je čeká, básně. Jeden kápo, který pomáhal nakládat oběti na auta, odevzdal nám básně od neznámé autorky se vzkazem, abychom je uchovali pro ty, kteří se dočkají svobody. Otiskujeme je na straně 207 až 209. Originály toho, co jsme dostali my, jsme dali Josefu Moravcovi, učiteli z Kutné Hory, který pracoval v Birkenau jako civilní zaměstnanec. Opisy odevzdal manželce Oty Krause, Boženě Krausové v Praze. Ještě v plynové komoře zpívali nešťastníci Kde domov můj, Na Tatrou sa blízká a židovskou píseň Hatikvach. Ale nedospívali. Nacistický plyn je zadusil. Schwarzhuber a ostatní SS důstojníci pozorovali skly ve dveřích plynové komory umírání obětí. Také přestárlí a nemocní, kteří zůstali v táboře B2B, byli dovezeni do krematoria, takže celkový počet obětí této noci byl téměř 4000 osob. Ze všech odsouzenců vybral SS lékař dr. Mengele, 9 lékařů, z nich 4 žijí, lékárníka a 12 ošetřovatelek. Kromě toho zůstalo na infekčním oddělení 40 nemocných, o kterých dr. Mengele předpokládal, že stejně zemrou. Mezi ošetřovatelkami byla také malířka Tina Gottliebová, která doplnila naši knížku svými svědeckými ilustracemi. Podrobné sdělení o tomto zločinu jsme hned po jeho provedení poslali po Josefu Mařákovi z Kostelan u Uherského Hradiště, který pracoval v táboře jako civilní zaměstnanec studnařské firmy Olze Kulkové v Novém Hrozenkově. Většina krajanů, kteří přišli do Birkenau později, nevěřila, že zářijový transport byl zničen. Utvrzovali jsme je v tom zprávy z domova, podle kterých lístky z 25. března 1944 došly z Dachau. Byly to lístky psané v Birkenau 2. března 1944 s datem 25. března. Před samou likvidací zářijového transportu vstoupil Lagerstätt vězeň a několikanásobný vrah Bém do SS. Na jeho místo přišel Willy Brachmann, jiný německý zločinec z povolání, který se však k vězňům choval mírněji. V květnu 1944 přišli z Terezína další transporty v počtu asi 10 000 osob, které také umístili v táboře B2B. Příslušníci těchto transportů byli číslováni a tetováni jako série A a B. Zničení zářijového terezínského transportu působilo na nás drtivě. Po celou dobu jejich pobytu jsme svým krajinům vydatně pomáhali a organizovali pro ně, jak jsme jenom mohli, a do jejich tábora jsme postupně dopravili celé pytle potravin, šatstvo a prádla. Tím větší bylo naše zklamání po 8. březnu. Od toho dne jsme pracovali pouze pro útěk a pro záchranu svědectví o nacistických zločinech. Jo, tak jsme dneska dočetli otřesné, hrůzné, barbarské a zvířecí a nelidské svědectví o tom, jak strašná byla ta mašinérie řízená hydrou. Tato hydra povstává z popela, tato hydra pochopitelně už rozpíná svoje chapadla. Tato hydra uchvacuje i naši českou a slovenskou společnost. Náckové a neonacisté se chápou svých křesel, svých pozic, fašizují kolaboranty z řad veřejnosti a mnoho lidí tomu jenom tak přihlíží. A buď si říkají, že se jich to netýká, anebo nevěří tomu, že by to s nacismem mělo něco společného. Takže tváří v tvář tomu zvěrstvu, které se tady startuje, budeme muset čelit také otázkám našich dětí a vnuků. A možná i našeho svědomí. Co jsme udělali proto, když jsme u toho byli, když jsme o tom věděli, co jsme udělali proto, aby to hned na začátku bylo utnuto. Co jsme udělali proto, aby to nedostalo životní sílu a aby to nezachvátilo celou společnost. Možná by nám na to mohli odpovědět někteří Němci, kteří nekolaborovali s nacisty, zůstali lidmi, někteří ať už v odboji, nebo jenom tak v pasivitě. Po válce byli vhozeni v podstatě do jednoho pytle. A i oni museli svým dětem říkat, jak co mohli, nemohli, co udělali, co neudělali, měli sílu, neměli sílu, odvahu, statečnost, nebo jenom zbaběle přihlíželi. No, to si musíme do svých životů pustit. Udělejme všechno proto, abychom to ustáli a abychom tu hydru nenechali se nažrat a zesílit. Přátelé, to je všechno. Zítra se uslyšíme v 17 hodin s Išou, potom v 21 hodin se mnou. A jenom připomínám, že v sobotu 3. budeme slavit naše 5. výročí vysílání. A napište mi do mailu, co byste chtěli slyšet, co vám mám zahrát, ať se na to můžu připravit a splnit vám tyhle ty přání. Pište, přemýšlejte, vymýšlejte, budu za to rád. Vítek už je připraven, takže budeme končit. Zahrajeme si písničku a já budu předávat do studia Tapin Rádio. Jsem rád, že i toto drsné svědectví mnohým z vás dodává sílu a vyjasňuje váš postoj k tomu dnešnímu dění. Mějte se krásně, od mikrofonu se loučí, jak jinak než Petr Václav.
slovo.